Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija posvećeno je dijelu i liku kompozitora Sergeja Prokofjeva. Sergej Prokofjev, ruski kompozitor i pijanista, pisao je simfonije, opere, balete, orkestarska djela, klavirsku, zatim kamernu muziku i koncerte. Klavirska kompozicija koja nosi naziv Sarkazmi sastavljena je iz 5 komada. Duboko potresan 5. sarkazam ima sljedeći komentar. Ponekad se surovo smijemo nekome ili nečemu, ali gledajući ga izbliza primjećujemo koliko je predmet našeg ruganja dostojan sažaljenja. U nastavku ćemo čuti i kako to zvuči.
Muzička enciklopedija.
Prokofjev važi za klasika među kompozitorima moderne muzike. Njegov značaj je veliki i u oblasti filmske muzike. Muziku za film Sergeja Eisensteina Prokofjev je kasnije proširio u kantati za mezzosopran, hor i orkestar, koju je nazvao Aleksandar Nevski. Ova kantata se sastoji iz 7 dijelova. Četvrti dio, Ustani ruski narode, čućemo u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Pošto su živjeli na selu, mladog Sergeja je majka nekoliko puta godišnje vodila u Moskvu i u Sankt Peterburg na koncerte, opere ili balete. Jednom prilikom u Moskvi su odgledali dvije opere, Faust Charlesa Gounoda i Princ Igor Aleksandra Borodina. Prokofjev je bio toliko oduševljen da je po povratku kući počeo da piše svoju operu. Sam je napisao libreto i muziku. Operu je nazvao Džin i predstavio je porodici i prijateljima 1901. godine. Sa 13 godina Prokofjev je primljen na konzervatorijum u Sankt Peterburgu. Do tada je već napisao dvije opere, četvorostavačnu simfoniju i oko 70-ak manjih klavirskih kompozicija. Učio je kod Glazunova, rimskog Korsakova i Ljadova. Bio je najmlađi učenik koji je ikada pohađao taj konzervatorijum. Svi ostali bili su bar duplo stariji od njega. Zbog svog nevjerovatnog talenta i samopouzdanja dobio je nadimak strašno dijete. Himnu čovjeka koga ne mogu da nadladaju ni strahote rata Prokofjev je ispjevao u petoj simfoniji u B-duru. Poslušajmo drugi stav ove simfonije. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Pored klavirskih kompozicija namijenjenih najmlađima, svakako se izdvaja vješto komponovana simfonijska priča za recitatora i orkestar, peća i vuk, neposrednog i poučnog djelovanja na mlade slušalce. Ptica je prikazana flautom, patka oboom, mačka klarinetom, djed fagotom, vuk s tri roga, peća gudačkim kvartetom, a pucnji lovca u daraljkama. Peća ima sve osobine bezbrižnog i drskog dječaka, koji bez straha ide da uhvati vuka i dovuče ga na trag u Zološki vrt. Prokofjev je ovo djelo napisao za samo 4 dana. Odlomak iz ove kompozicije, koji ćemo čuti u nastavku, uključuje početak priče u kojoj učestvuju ptica, patka i djede, a recitator je isključen.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
22 godine poslije prvog, Prokofjev je komponovao svoj drugi violinski koncert u G-mol. Za kraj današnjeg izdanja emisije posvećenog kompozitoru Sergeju Prokofjevu, čućemo prvi stav njegovog drugog violinskog koncerta.
Muzička enciklopedija.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.